Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Il-leħen kibi u riflessif tal-ġimgħa li waslitna fuq il-Golgota ma' Kristu, issa nbidlet fjum ta' ferħ, ta' dawl, ta' għawmien, ta' rebħa fuq il-mewt. Ma' San Pawl intennu, mewt, fejn hija rebħa tiegħek?
U dan il-programm tal-lum se nagħmluh billi nisimgħu kliem oriġinali Latin u bit-traduzzjoni Maltija, imma fuq kollox bil-mużika tal-Exultet, l-innu li l-Knisja tkanta fil-ġili tal-Għid. Is-Sibt fil-għaxija dejn il-blandur imbierek imdawwal, simbolu ta' Kristu.
L-Exultet u innu antik magħruf bil-Latin bħala preconium, li djaknu jkanta qrib ix-xema tal-Għid. Kristu li ħareġ mid-dlam tal-qabar u idda kull imkien. L-aktar era ġdida tal-Kristjaniżmu. Diġà fl-ewwel snin tal-Knisja il-Vġili tal-Għid kienet imsejħa l-lejl tad-dawl. U għalhekk l-użu tax-xemat kif jixed sa ħansitra Sant'Augustin fir-raba' seklu li ċ-ċeremonja tad-dawl kienet issir anki fil-pajjiżi nsara tal-Afrika. Barra li diġà kienet popolari kemm Ruma u kemm fil-Galja, Franza tal-lum.
L-innu liturġiku tal-Exultet aktar ġdaħal fil-Knisja fi żmien il-Papa Zosimus li mit fis-sena 418.
U maqsum fit-tnejn. L-ewwel parti il-parti propja tal-Exultet, fejn id-diaknu jistieden lil-komunità biex tifraħ f'dak il-lejl ta' fidwa. U fit-tieni parti jitkanta taħt forma ta' prefazzju u minn hemm nistgħu nsejħula il-liturġija ta' kif il-lejl ta' qabel il-fidwa ta' dnub li Sant'Augustin sejħilha Felix Kulpa, ħtija Feliċi, illi ġabet fostna lil-Ġesu l-Feddej. U għalhekk il-lejl isir dawl, Beata Nox.
Sfortunatament, mhux fil-Knejjes kollha u mhux Malta biss, issib min ikanta din il-mużika Gregorjana ta' sew sabiħa, u ħafna drabi jkantaw l-ewwel biċċa u jaqraw it-tieni parti. Xejn ħażin, imma dastant ieħor ma nagħmlu xejn ħażin jekk aħna nibdew inkantaw dan l-innu antik tal-Għid. Li kien jimla l-katedrali u l-knejjes u kien il-qofol tal-liturġija tal-Għid.
Se nagħmlu dan billi mal-kant indaħlu ftit mill-kliem sabiħ kemm liturġikament, kemm teoloġikament u fuq kollox poetikament, għax is-sabiħ ma jistax jitfisser jekk mhux bil-poeżija. Jifirħu l-qtajja tal-anġli fis-sema.
Jifirħu l-qaddejja ta' Alla.
Ħaddoq it-tromba tas-salvazzjoni tagħna u tħabbar ir-rebħa tas-sultan kbir. Tifraħ ukoll l-art mimlija b'dawn id-dwal tal-għaġeb. U fid-dija tas-sultan ta' dejjem ħajara fil-ħolqien kollu li hu ħeles mid-tlamijiet li ħakmuh.
tifraħ ukoll l-omna l-knisja mqazza kollha mżejna bid-dija ta' dawlek sabiħ u ħajidwu l-ħitan ta' dan it-tempju blajjat ta' ferħ tal-poplu miġbur fih.
Sewa u xieraq tassew li b'qalbna u bruħna kollha nerfgħu leħinna biex infaħru l-Alla li ma jidirx. Il-missier li jista' kollox u lil Sidna Ġesu Kristu, ibnu l-waħdini. U ħalla salina lill-missier etern id-dejn li kien għamel Adam u bid-demm Ażiż tiegħu li xerret għalina ħassar il-kidba tal-kundanna li ħadna fil-bidu.
Araw, edin namlu l-festa tal-għajt meta nqatel dak il-ħaruf veru li demmu jikkonsagra l-bibin tal-fidili. Dan huwa l-lejl li fih żminilu int ħriġt il-missirijietna u li t-Iżrael mill-Eġittu u għaddejthom fl-inxif mill-baħar tal-qasab.
Dan mela huwa l-lejl li fih tkeċċew id-dlamijiet ta' dnubietna permezz ta' kolonna tan-nar. Dan huwa l-lejl li fih dinja kollha min jemmen fi Kristu iqaċċat kull rabta ħażina jeħles mid-dalma ta' dnubietu, jikseb il-grazzja u jissieħeb mal-qaddisin kollha. Dan huwa l-lejl ta' Kristu li qeret il-jasar tal-mewt. Qam rebbieħ fuq is-setat tal-ħażen. Xi ħniena tal-għaġeb oġbu kturi magħna, xi mħabba u għozza li ma bħala biex tajt li libnek stess għall-mewt ħalli tifdi lil min kien il-sir. kem tassew ma setax jaħrab id-dnub ta' Adam biex jitħassar bil-mewt ta' Kristu.
Xiħtija ħinja kienet, la darba stħaqila feddej kbir bħal dan. Jalla mela, bil-misteru ta' dan il-lejl qaddis jinqeret il-ħażen, titnadda f'kull ħtija, jissaffa kull min waqaf id-dnub u jimtela bil-ferħ kull min umnikket. X'lejl ta' bil-ħaq ħini, meta l-ħwejjeġ tas-sema jingħaqdu ma' dawk tal-art, dak li hu ta' Alla ma' dak li hu tal-bniedem.
Brattaħajra l-grazzja ta' dan il-lejl, il-qamela missir qaddis l-offerta solenni ta' dan il-blandun, mamul mix-xema tan-naħal. Din l-offerta qed tagħmilhielek il-Knisja mqazza permezz tal-Ministri tagħha bħala sagrifiċċju ta' tifjir ta' filgħaxija.
Għalhekk ulej nitolbok biex dan il-blandun konsagrat ġieħ ismek jibqa' jeqret sal-aħħar bla qiegħda id-dlamijiet ta' dan il-lejl.
Intilqaw bħala fwieħa ħelwa qudiemek, ħajsir ħaġa waħda mad-dawl tas-sema.
Jalla l-kewba ta' filgħodu x'ħin jisbaħ, issibu għadu jaqbad dik il-kewba li qatt ma tejb. Jiġifieri Kristu ibnek, li meta qam mill-imwiet xerret id-dawl u slim fuq il-bnedmin kollha. U issa jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
Amen. Per mi Adi tu regnum, adi quanti vuoi.
Nittamaw l-noti u l-klim antiki imma dejjem attwali tal-exultet servew bħal xewqat mill-isba għal dan iż-żmien. Unsibu l-kommozzjoni aktar x-mitlufa ta' żbuħija tal-festa tal-għajt li mhix biss tradizzjoni folkloristika imma xhieda ta' twemmin ta' veru u mhux dejjem komdu f'dinja li trid wis tkun komda.
Biex nagħlqu se nsemmgħu kważi bit-tradizzjoni il-famuża għajta ta' ferħ Alleluja. Se naħduha mill-Messja ta' Händel. Jingħad li meta l-kompożitur Ġermaniż lesta f'Dublinu dan l-oratorju niżel arkopteħ jirringrazzja l-Alla li taħdan id-don. U meta nstema' l-ewwel darba l-innu tal-Alleluja solenni u devot, ir-re għam b'rispett u hekk għadhom jagħmlu Ingliżi.
Għax dan huwa l-innu tal-Ewropa Nisranija.
Blinnu tal-Alleluja inġeddu Pier George u jina Silejn u direzzjoni kollha ta' Campus FM, ix-xewqat ta' żmien sabiħ, mdawwal tal-Għajt.